Assalomu alaykum. Inson hayot ekan, yon atrofida o'z hayotida bo'layotgan voqealardan xulosa chiqarib, saboq olaveradi. Borgan sari hayotning saboqlaridan donolashadi. Shuning uchun ham qariyalarni hurmat qilamiz. Ularning hayotiy tajribalarini qadrlaymiz. Ular yoshlardan ko'ra ko'proq narsani ko'rib, ko'proq narsani o'rganishgan. Agar vaqt mashinasi bo'lganida edi, sizlarni eramizdan bir necha yuz yil avvalgi vaqtga qaytarib, bir voqeani ko'rsatgan bo'lar edim. Mana shu voqea butun insoniyatni Xudo amridan bosh tortish, unga bo'ysunmaslik qanday bo'lishini ko'rsatgan bo'lar edi. Vaqt mashinamiz bo'lmasa ham, Xudovand bergan ajoyib tasavvur qilish qobiliyatimiz bor. Keling, tasavvuringizni o'sha zamonga yo'naltiraman. Tasavvur qiling. Isroil xalqi Moab xalqi yaqinida, ular Shtim degan joyda Moab tekisligida joylashdi.
Ular uzoq yo'ldan so'ng bu tekislikda bir muncha vaqt qolgan bo'lsa kerak. Chunki Isroil erkaklari Moab ayollari bilan zina qila boshlashdi. Moab ayollari ularni o'z xudolariga bag'ishlangan qurbonlik ziyofatlariga taklif etishdi. Isroil xalqi erkaklari esa ularning qurbonligidan tanovul qilib, xudolariga ham sajda qilishdi. Mana shu joyda ular qattiq haddlaridan oshishdi. Ular yo'l-yo'lakay o'z xudosining qudratini, mo'jizasini, g'amxo'rligini ko'rgan, xudoning amrlarini shaxsan eshitgan. Xalq unga qarshi gunoh qildi. Xudovand ularga boshqa xalqlar bilan aralashib ketmang. Ularning xudolariga sajda qilmang. Chunki men Xudovand rashchi xudoman degan edi. Biroq bu amrni va shu amrni bajaramiz deb aytgan so'zlarni unutib, Moab ayollari bilan ko'ngilxushlik qilishdi.
Bir gunoh ortidan yana boshqa jiddiyroq gunohga qo'l uriladi. O'sha damda o'z xudosini unutib, Moabning xudolariga ham sajda qilishdan ham toymadilar. Bu eng dahshatli gunoh edi. Isroil xalqi erkaklari piyordagi xudo Baalga qattiq bog'lanib qolgani uchun Xudovand ulardan g'azablandi. Xudovand xalq boshiga o'lat yubordi. Buning hammasi Xudovandning amriga bo'ysunmaslikning natijasi edi. Xudovand Musoga, "Bu xalqning boshliqlarini ushla. Ularni ko'pi kunduzi mening oldimda dorga os. Shunda men Isroil xalqidan qahr g'azabimni qaytaraman." Muso Isroil xalqidagi Baalga sajda qilgan har bir odamni o'ldirishni buyurdi. Shu payt Isroil xalqi orasidan bir erkak Midyonlik bir ayolni boshlab kelib qoldi. Ruhoniy Xorunning nabirasi Pinxos o'rnidan turib, nayza bilan ularning ikkisini ham o'ldirdi. Shu sabab Xudovand o'z qahrini Isroil xalqidan qaytarib oldi.
Xudovandning amri muqaddas. Undan bo'yin tovla bo'lmasligini har bir isroillik yaxshi biladi. Ular Moablik ayollarning ta'siriga tushib, xushyorlikni unutdi. Aslida Moab oqsoqollari o'z ayollari yordamida Isroil xalqini zaiflashtirmoqchi, o'z e'tiqodlaridan qaytarib, o'zlariday qilib olmoqchi edilar. Bu ularning rejasi edi. Xudovand bu rejaning amalga oshishiga yo'l qo'ymadi. Isroil erkaklarining itoatsizligi, yengil takligi natijasida xalq orasidan 24 ming odam o'ldi. Mana shundan so'ng ular hushyor tortishdi. Xudoning amrini qayta eslashdi. Unga itoat qilmaganliklaridan dahshatga tushishdi. Xudovandga tavba qilib, yana unga sajda qila boshlashdi. Isroil xalqi bilan bunday voqea juda ko'p bo'lgan. Ular har safar qilgan gunohlariga jazo olganlardan keyingina hushyor tortishgan. Umid qilamanki, sizda unday emas.